runāt, jo, protams, nav gatavi, nav nosīja, nav dekorācija.
Mēs jūs pasaucam, lai jūs noticētu, ka tiešām šeit to opera, nevis kaut kāds balagāns.
Oļegs Šapošņikovs, Valsts Daugavpils teātra direktors un jaunā iestudējuma režisora žurnālistiem ļauj ielūkoties pirmizrādes Wolfganga Amadeja Mocarta operas teātra direktors tapšanas procesā un saka, ka rezultāts skatītājiem būs pārsteigums.
Īpaša izrāde būs pirmām kartām ar to, ka operā atgriezīsies Daugavpilī pēc 57 gadiem. Šie orķestri bedres stāvēja aizklāpē cieti visu šo laiku, un tas noteikti pats pa sevim ir ļoti liels notikums pilsētei, un pati izrāde arī priekš mūsu teātra un pilsētas ir grandiozs notikums, jo apvienojas Daugavpils kamera orķestris ar Daugavpils teātra radošiem spēkiem, ir arī viesu aktieri, viesu solisti, arī no Latvijas Nacionālās operas. Svarīgākais mums ir tieši pats fakts, kā arī Latgales reģiona iedzīvotāji. Viņiem tagad būs iespēja klausīties klasisko mūziku no teātra skatuves un baudīt operas mākslu.
Par Nacionālās operas māksliniekiem uz skatuves dziet arī Daugavpils mūzikas vidusskolas studente Olga Vreišķa. Meitenētā ir jauna pieredze un arī liela slodze, jo intensīvie mēģinājumi rit paralēli eksāmenu laikam skolā.
Tas ir mans pirmā pieredze, es nekad neuzstājos teātri. Es uzstājos tikai koncertu uzvedumos vienu dziesmu, kā tā. Es nekad nespēlēju lomu kaut kādu, tāpēc nezinu, viss tā ļoti ātri iet un es pa mēnesi nav laika nekā, man ir eksāmeni.
Pirms pusgadsimta Daugavpils teātri tika iestudēta Verdi opera Traviata. Šī Wolfganga Amadeja Mocarta opera teātra direktors pirmizrādi piedzīvos jau nākamās nedēļas nogalē 31. maijā, stāsta teātra pārstāvis Jānis Krūtkrāmelis, atklājot, ka šim uzvedumam ir piemeklēts arī īpašs vizuālais noformējums.
Diezgan ekstravaganta, jo ir iegādāti apavi no Hollywoodas, kuru apavus iegādājas un ražo speciāli arī Lady Gaga un Madonnai. Tā, ka vizuālais noformējums būs viena no tām lietām, kas pārsteigs skatītājs, ne tikai muzikālais priekšnesums.
Šīs Daugavpils teātra Mocarta operas teātra direktors iestudējums šīs teātra sezonas laikā piedzīvos savu pirmizrādi ne tikai Daugavpilī un Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.